Næsti kafli á blaðsíðu 44-45 heitir Heimastjórn. Á fremri blaðsíðunni eru tvær ljósmyndir, önnur af myndastyttum, hin af húsum og fólki. Á seinni blaðsíðunni er efri myndin af konu í skautbúningi og þar fyrir neðan er teikning af fólki, þar stendur kona á gólfinu og er að stinga einhverju hún í kassa þar víst atkvæða seðillinninnar. Nú les Hallgerður kaflan Heimastjórn.
Þótt Íslendingar fengju stjórnarskrána, heldu þeir sjálfstæðisbaráttunni áfram og smám saman létu Danir undan. Fyrst kom íslenskur ráðherra í Reykjavík í staðin fyrir danska ráðherran í Kaupmannahöfn. Það var kallað Heimastjórn. Fyrsti ráðherran hét Hannes Hafstein. Hann var líka skáld og orti mörg falleg kvæði. Seinna urðu ráðherrarnir fleiri. Þá er talað ríkisstjórn. Svo samþykktu Danir að Ísland yrði fullvalda ríki. Þá varð Ísland sérstakt ríki þar sem Íslendingar réðu mestu sjálfir. Danski kóngurinn var samt áfram konungur yfir Íslandi. Á heimastjórnartímanum urðu margs konar framfærir á Íslandi. Landið varð nútímalegra og ekki eins fátækt og áður. Þess vegna gat það líka fremur verið sjálfstætt. Í lýðræðisríkjum kýs fólki þingmenn til að stjórna. Allir mega hafa sína skoðanir og segja hvað þeim finnst. Kosningaréttur á Íslandi var fyrst þannig að fáir máttu kjósa og eingöngu kallmenn. Svo fekk allt fullorði fólk að kjósa, einnig konur. Það var auðvitað meira lýðræði. Á þann hátt fóru konur að hafa áhrif á stjórn landsins. Konur fengu líka smátt og smátt jafnrétti á öðrum sviðum. Þær máttu fara í sömu skóla og karlmenn og vinna sömu störf. Og nú les ég myndatexta á blaðsíðu 44. Undir efri myndinni stendur Stytturnar tvær minna á áfanga í sjálfstæði Íslands. Danskur konungur með stjórnarskrá handa Íslandi og Hannes Hafstein, fyrsti íslenski ráðherra. Og við hliðina á neðri myndinni stendur Í Reykjavík 1. desember 1918. Fólk fagnar því að Ísland varð fullvalda ríki, samt í tengslum við Danmörku. Og undir efri myndinni á blaðsíðu 45 stendur Bríet Bjarnhéðinsdóttir var foringi kvenna í baráttunni fyrir jafnrétti. Laufey dóttir hennar var fyrsta stúlkan sem gekk í menntaskóla á Íslandi. Og undir neðri myndinni stendur Í lýðræðisríki eru kosningar þar sem fólkið ákveður sjálft hverju stjórna landinu.
Efni þessa kafla er hægt að lesa meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 3 í 6. og 7. kafla.